ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela muna bino banso na bozali kolandalina kana biso sanga mukililo sanga na biso lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomina ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville mpe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Zeynab Abdel Rahman bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mukililo epesa meli bino na Marius Mou. Boyo kabasango to melibino mpoko ya lelo. Ningongo bimati makasi na kosenga na kabila ya Bayaka mpe bateke na kutia kimya mpona koluka bokengi na teritori ya Kwamuth.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya kohabitation ya peuple wana eko dependre tena da problemo da soldat wako rezude. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika moko, toko vande wa komunote na biso, urukeba za la ilongo, bayi bako vanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli kampi yoko ya mapinga maikolo Congo Démocratique et zwami na mboka masambo groupement Bolema na territoire ya Beni.
Wiso to banda bate ba mai mai baza ba majo ba sali za ba kote ya kandike. Kwa mwalelo ba mai mai bazo eskoko basu ba mbongo ba bazo favorize za la izala.
Moyangeli ya soda etuka ya Nord Kivu asengi na makima bitumba ba bazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango sima na bango kokana kotambola mpona bosengi bozengi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana mpona kosala maso po ete bino bozonga na
Toko suki sabongo manaka babiso wa mokolo malelo na etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo, tobombeli bino mokolo malelo, toko landa nyonso wana na bolai na sima mwangu nga moke. Kasi sika, to landa na ino basango na biso na mokuse, eye pesa melibiso na Edi Isango. Toko zonge la yango basango na biso na mokuse na sima mwango nga moke bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Toko zonge la basango na biso na mokuse na Edi Sango na sima mwango nga moke kasi sika toko leka bongo na basango eye tobombeli bino omokolo mwalelo. Bato baike bazali ko isangai ete tozongeli basango na biso Edi Sango akomi pene pona kopesa biso basango na biso na mokuse tolanda yango.
Odinga moyi opposition ya Kenya oyo awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kotala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice-president William Ruto misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga abui bilembo biye bisakola maki mposo moleki bayi bureau ya commission électorale ya Kenya banei ba bui pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba Cour Supreme bazali na mikolo zomina minei pou na kopesa e kateli na bango soki maponami maye mabuyami ekosengele kosala maponami masusu na mikolo tukumutuba mikolanda engebene na buku likunzi liamboka eye Kenya na 2017 Cour Supreme ebwa kisaki maponami ya mokonzi amboka sima na bosakolami ya ilunga ya Uhuru Kenyatta mpona mbeba pe esenga kibo salami ya maponami misusu likambo salama kite kino tango wana na Afrika. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi amboka awelela Wuto 2013. Bayi Angola bazali kukende na mapuna mi na mabakeli mibeko na mboka omokolo mwa misato mokolo mwa tukumi bale na minei ya sanza eye ya mwambe. Mapuna mi mayende makupe sanzela na bopuna mi ya mokonzi ya mboka. President Joao Lourenço oyu azali mokambi ya lingomba liyeli zali na bokonzi MPLA, Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975-75 asi asakola ki ete akupesa kombo puna kumeka kutikala na ebunga na ye. Unita lingomba linene ya opposition eye kambama kakala na Nkondo Jonas Savimpi pe ezali na maponami mango. Mangomba masusu mwambe mapolitiki makozalape na maponami maye. Maponami maye mazali kosalama tango nzoto ya Nkondo Josue Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyo akufaki sanza eleki na lopitalo na Espanya ezongisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola. Manaka mamatanga maye mazali kozelama. Na ikulu Kongo Demokratike lingumba palu parti de l'humumiste unifié ya Nkondo Antoine Gizenga ya ministre yambo ya kala ikulu Kongo Demokratike ezali kukanisa lelo mibu tukumitano na mwambe wito ekelama eteni moko ya lingumba liye lielikambami na ministre Willy Makiashi lisalaki milulu. Willy Makiashi azwaki malubape asilubi asepeli ete balandi balingomba eye bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na njela ya kuningana mingi. Na teritori ya Beni na North Kivu mampinga maekolo Kongo Demokratika FRDC masakoli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori. FRDC epesi motango ya ba wei tope ya ba ebazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa minduki pe bibundeli pe kosala bitu Tumba na mampinga ma ekolo. Nzokande na masisi kaka na North Kivu ONG Umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kukumisa bato ba babundi basika penye na kama minei kuhutaka na gupma ya Bashali Kainde Mweto na Misusu. Motango ya ba soda mingi etinda milelo na kwa mutu esika bayi kabila yaka na ba teke bazali kubunda mikomeleki basoda basusu batinda maka bakata maka mitu bazalaki omotango ya basato pe ba polisie lokola poso meleki nkumu moko akata maka moto na mulonga ni waye.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike basi ba wei mpe ba susu ba kimi bisika na bango ba vandaka kobanda matata maimazali kosalima kati na bateke pe ba yaka na teritori ya Kwamouth. Mpona yango mingongo mimati makasi pona kusenga na bikolo binyemi bale na koluka kozongisa kimya. Tonanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya kuluka kaka kimia na mai mazali koleka na teritori ya Kwamouth, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki atendi ba sodan kama mi bale na tuku sambo tompe 270 soda po na koluka kozungi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bielosuka Wata, molobeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, misyon militer wana esengeli ekende elongo na masolo tompe dialogo po ete kimia oyo ekozoma eumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Kongo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamo kambi ya alliance po na bonne gouvernance, Jonathan Bielosuka Wata.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana, eko dependre tena, ba problemo ba soda ba kurezude. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika mongo, toko vande ba komunote na biso, purke bazala ilongo, bayi ba kovanda ensemble. Po kuna mtu akubenga na mwinga zali tena mibeko ya mboka izali kongole alizana droit ya kwenda kuvanda isiyo oyalingi singeli to vanda na cohabitation toile que tu zara ndeko. Surtout biso na bandu bito zara ba toujours peuple moko ba yebeli biso bo moko. Soki ba men noir bazana kati ya likambwana. Kokebisa o bazali ko tirer ba ficelle na likambwana. Puisque oya yumbi esilanga nte ba pota wana e kaukina nte na mitema ya bato. Toke ne resources na kwa mutu. Poto suka wa province ya Maindombe e koma province oyo ba yebela ngona ndenge ya ba séparatisme tribalisme te. Eza province ya
Nangamo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Maindombe, abesi sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kotea ya ngona lombango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba depute ya Maindombe, tosangena ba depute ya Kwango, toke kumona prezide asamblee nasyonale, pito sonuli na ye, azwi solisyon kakatango wana. Te, ya posibilite ya kudepeshe, 170 militaires pour le bac et en côte à Kimia. Mais Kimia, en gros, en côte, ça, là, je ne pense pas que j'allais piquer qu'à solution. Solution, les alliés, il faudrait que, ben, il y ait quoi, ben, il y a qu'à. Là, ben, il y a quoi, ben, t'es qu'à. Là, qu'à quoi, ben, 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 qu'à vendre, ben, dans le passé. Il faudrait que bâtir en place une commission de médiation pour la Kimézong. Une commission de médiation va bâtir en place pour la Kimézong et les alibis ne vont pas jamais. Quand on va bâtir en place pour la Kimézong, on va bâtir en place pour la Kimézong. Et comme on a dit, il faut que nous la Kimézong. Il faut que nous ayons la Kimézong.
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya société civile ya Maindombe, atalisi ete kimia mpenza ezalite. Matata wana, ekimisi batubaike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango, nambula matari koluka eyanu na lombango pambate, Maindombe ezali mosika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batu bakomi kukima kwa mutu kukenda Kinshasa. Bamusu bazo tima ke kwa mutu bazo katika na ngambo ya Brazzaville. Donc la déplacer za lipo ba village mkusu za incendie. Donc batu baza na déplacement. Piso population toza toujours na insécurité. Devant insécurité wana tokogi kotenga na gouvernement central kaka a dépêché urgentement ba élément pour que sécurité ezonga na kwa wana et puis paix ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ba conflit oyo surtout ezali na porte et entrée. Province à Maindombe, ils ont accès facile à la Kinshasa. Donc, il faut qu'ils continuent et qu'on puisse progressivement atteindre l'entrée à porte à la ville à Kinshasa.
Et Sengeli Koyeba Ete, kaka na Maindombe wana, matata mosusu masalamaka na suka ya mubu ya 2018, kuna na yumbi mpe, batubaike, babu wamaki. Yango wana balobeli ya bayi population, to bakili mibeko, basengete masoloto dialogo, masale mapoete kimia ya solompe ya kuhumela, ezo ngakati na wafandi na bisika biye. Nathalie Sekabuoro, simu habie, pona VOA Afrika Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Batomboki ya ba mai mai ba kotili kampi yoko ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki ezwami na mboka Masambo na groupement Bolema territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Ba ima mpinga maikolo Kongo Demokratiki ba pameli mambi maye tona ndabolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwa mosala moko. Masasi maye mayoka maki matiaki ba fondi okati ya bubangi bokasi. Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili à secteur opérationnel Soukoula à Ganor, à Limbolié de Mapinga, Maïkol Mabinganaki, Batomboki Baebisika Bazomaki, Tomoyoka.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lomé, vous êtes.
Isaki Obutu ya Lobi Kotana de l'eau, Bamaï Maï, Babundisaki Yoko, position la Bissot, la Bolema. Néango Bissot, Tuzali Kobalan de la Pote Bameka qui Kotundisa Bissot, Atako Bissot, Tuzali Ndeko, Lukakosi, Samangomba Manso, Yanasimba Lindoki, Tumunga Kinabango, Bakimaki Nanzela ya Park.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Bonayango. Abiyangi bangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent
Tuzali kokoba na kosenga na bilenge bae basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mambi maepoete tuzali se na munguna yoko oyazali ADF. Kasi toki bazali kobongisa biso na kobeta ba position na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi. Ezali na bae bazali te kime kwa kozunga oyetandomie. Biso tolingi se kosilisa na ba ADF ou libera.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo ne yango epameli mambi maye. Tulanda Moïse Mbo Serge Makeo, moko ya bae société civile, oyetandomie.
Pour soutenir ba autorité état de siège, to soutenir FRDC, comme on a donné une mission yonso, to koki kobundi sa M23, to koki kobundi sa ba Rwanda ou ba zo agressé territoire ya Rutshuru, ou ba zo agressé pays na biso. Biso to banda ba te ba maimai ba za ba patriote, ba sali sa ba protéger kandeke. Pourquoi on est ba maimai, bazo escroqué par tout bambongo, par maïmaï bazo sécurisé par tout, par maïmaï bazo qui a bazo favorisé Nzalaï Zala.
Outo lobina boutou, ba fondi ba yiki bazali ko kima groupement bolema na ko kende na bamboka ya pembeni pembeni mpo na ko kima bitumba bie. Bingalaki, outa ingumba beni, Erikas Mwisi po na lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato ba yike... Moyangeli ya Soda ya ituka ya Nord Kivu asakona kilobi mokolo mwa iinga na ba Kim Bitumba ba ibazali na Rutshuru ete ba kitisamite mami ya bango mpo ete mampinga maikolo mazali kosala manso po ete ba bengana ba simba minduki ba M23 na tina ete kimi ampe misala nizongela loko la mumesano na bisika biye ba bizwami o maboko mabatumbo kibayi tonanda sango yango uto goma na fiston isemwami.
Boko mi bon moyangelo a ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozala tina ko pekisa mokano moye, ba société civile elongo na ba imboka, baso bakanaki ko sala milulu, mia ko tambola na kouta Rutshuru centre pe ko kita na makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya ko senga kimia na moyangelo a ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na ba imboka pona ko lendisa bango mpe asenga na bango ba ndimi la baye FARDC pwete bakozongi sa kimia pe mutu nyoso akozongela esika na ya vandaka. Tola na lieutenant general Ndima Nkoba Costant na lisolo na ye na bayimboka.
Lelo banguna ya republika batie bino na situation kuzali kovive lelo kutiki bandako na bino kutiki bilanga na bino lelo kuzali awa mosika na bilanga na bino mosika na madele na bino na yebi boliika ka tout de suite esengeni bozonga na bandako. L'armée na bino nandenge bozali kosunga bozali sima na armée na bino armée ezali wana mpo na kosala maso mpo ete bino bozonga na
na ngambo na bango bayimboka elongo na société civile bayokaki na bokasi bonso mateya ya mamoyangeli wa ituka kasi basakoli ete posa na bango ezali penza kimia zonga na lombangu mpo ete balemi penza na bitumba bie biwumeli na bisika na bango mpe bazongela bilanga. Maloba ma Jean-Claude Bambabanze mokambi ya société civile ya Rutshuru.
Tunamshukuru kwa sababu amesikia malalamiko ya wakimbizi wa jo
tono mingi na moyangeli wa ituka pwe ete ayoki penza bosenga bo bayimboka akomiye moko awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayimboka baye bakima bitumba na groupement bisigari jomba pe boza kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika biso babatami mpo ete babenga na bango libela esika eye mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi epai na bango kasi mpo na nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kelasi ezobanda tozomituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongolama na Rutshuru
haraka iwezekanavyo wale watu wawatoe pale
sima na kobima ya moyangeli waituka na teritware ya Rutshuru wuta butu ya lobi kotanga tongo ya lelo mituka mizali koleka lisusu te na route nationale numero 2 na esika ebengami rutoboko kino na ropoint kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango babale babimisama na boloko mpo ete bakangami na likambo yebani te elobi bayi société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma fiston isemwami mpo na lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami boye bietele yo tozali mokolo mwayambo ezali mokolo moye bomo mesano tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na Seo Lingala.
Mondial U20 ya bilingi basi ya lisanulian dembo, Nigeria ikolo moko ya Afrika itika laki na bundungwani, elongwe pe kobeta demi-finalte, kasibi kolobi neyi bi kobeta demi-final a biyebani. Moye ekolo Congo Demokratika Mujinga Kabunji, oyo azwa bumona mboka ya Suisse alongi championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na 200 mètres. Ba état généraux ya sport toli titaline nili ya masano ya ekolo Congo Demokratika epusami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Congo Central. Basani bakala balisano liandembo ya ekolo Congo Demokratika basangani kati na liboke na kombo ya ami du Congo foot pona kusunga ekolo iye na lisano liye. Tukolanda pe awa sangonzike ya Mercato, tobo keki basani, nabokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite, pe bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika, na linaka na biso etando ya masano, boye bulamu na bino banso. Ba état généraux ya sport toli kitali nene ya lisano ya ekolo Congo Demokratika eye singela ki ebanda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazali komituna tina nini tolanda sango eye Valdo Yambayamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba état généraux ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na mine ya sanza ya Mwambe kusali mabongo kaka na kisanto na Congo Central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya Mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Congo Demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolomé Okito oyo azali bongo secrétaire général au sport nde ayanoli boye.
D'habitude, hein, la sport, c'est si bisagaming, il y a un niveau d'achat de dépenses. Donc, c'est vrai, quota, et côté budget, budget finance, bah, programmé, bino, bon, bon, et bino. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, quota, il y a budget, budget, finance, finance, ça fait retardé.
Kokosé, y a mis soleil, yende, la kisi, lo, lengenini, ba, kambia, Congo Démocratique, ba, pesa, ka, yisika, ya, motuya, na, ma, yematali, sporté, et le bimo, panje, sango, Olivier Pengongo.
La kisa oyo mboka na biso pesaka consultation na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon e banda kala banda indépendance style lo nano to capitalisate to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Barthélemy Okito apanzi ete bon pusi ntango ye yende epesi lisusu esika na bayi Congo Démocratique koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa
eloo omoko elongwe te au contraire epesi biso temps tozwa ba suggestion ya bakongole ebele parce que tofongolaki deux boîtes à suggestion, mon cabinet, mon secrétaire général, vraiment toujours soir, beaucoup, beaucoup de commis, pour contribuer pour la bataille générale.
Bayi Congo Démocratique, Bazali Bongo, cause la mingi, n'a pas bongisi, pour la lobby Yamasano, et lobby Olivier Pengongo.
N'a évité ceux qui m'ont bénéficié, na moi semaine, oyo. N'atteint à Kouba qui s'a moi maïle parce que je pense que Kobi Manabaïta généreux Zali Kobi Manamaïe le Kotonga sport Yamoka pendant peut-être 4 ans, 5 ans et même 10 ans. Ce qui m'a kambo babi misikune zali pena na buanya na mpuka lobi.
Na yango, pona mbalaye, elobi Barthélemy Okito, manso e salemi na tina ete ba état généraux ya sport e salema na mikolo e eponami.
Na maintenant que tout est en place, promesse faite a dit que ça va aller, tout est en place, tout est clair, donc yango monitor et programme ba travaux du 29 au 3 septembre.
Isengri bongo koye ba ete, kozala bongo, mbalayami bale mabongo. Misi ya ba état généraux ya sport et ça les mona Congo démocratique ya liboso ezalaki na 2008.
Équipe nationale ya Nigeria ya basi ya lisanu ya ndembo ba Super Falcon et kozalate na demi-finale ya Coupe du monde ya bilenge basi ya mibu tukumi bale PC U20 ba Nigeria ba ibatika la kibo bala kisi bilongi bia Afrika sima na bolongi ya Ghana pe ba susu na phase finale et yezali kobetama na Costa Rica ba koyaki libungu tulu na mingete mibale liboso ya Netherlands pays ba omokolo mposo pou ba bakoma wana ba Nigeria ba kuyaki yambo libungu tulu na mingete misatu liboso ya États-Unis kasi balonga ki Canada mingete misatu na moko pe ba kuisa ki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo bineyi bikobeta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwamineyi mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon Japon de elonga ki lelo na Tongo France na ba penalty sima na kokabula mingete misatu ngambo inso na suka na tango na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne mwye ekolo Congo Democratique mujinga kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azwa bomona mboka na yango bopoti na 200 metres na 22 secondes 30 na minute na Allemagne azwi médaille d'or mujinga kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale to azwa ki médaille d'argent na 100 metres na 10 secondes 99 sima na mwye Allemagne Gina Lukan Kemper Mujinga Kabunji azalina mibu tukumi sato sigape asia longa medaille ya wolo pour na Suisse na 60 mètres na sala. Basani bakala balisano liandembo na ekolo Congo Democratique basangani na liboke na kombo ya ami du Congo foot na tina ya kopesa maboko na boke liboso ya lisano liye tunanda lisusu sango eye na Valdo yamba yamba
ami du Congo foot baninga ya Congo na lisano liandembo lisanga eye esangisi basani yandembo ya Congo Democratique mpe bayi Congo balinga ka lisano liandembo na bokamba miya mokengene monyama ya baleopard tope gardien de Buya kala Marcel Mayala isanoye emimonisaki liboso ya bato mokolo ya mposo moleki isangaye eye bongo kotia mayali isano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participe na développement ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya lisungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo otozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombwani ya ndembo ezali kosenga na ASF pe kozwa maloba kati na FECOFA bisanga eye ekambaka mambi batali ndembo na Congo Democratique elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
olamu nango to partageaka ba ide mais malheureusement ba ide na biso ezosuaka na kati ya association to salaki mikanda to koma vraiment légal to kota pe mikanda na fédération j'espère par au bien rapide super pour tous à table et à la décision tous à la rater quoi bon j'espère n'est tout ça bien canal abisso bah idiot tous à ralango entre amis auto partager tout au groupe ça fait conseil parce que actuellement football n'a pas vraiment dans le problème et belé
yango ndepe ezali maman et likambo ya bobimisi na poisson lingomba eye et lobi Patrick Mongono azali mokeli tope fondateur ya ASF
yango monitina sorti officiel tout ça les pour tous aux asco action la biso tout chango en place net na niveau à fédération na niveau ba organisation so aminene
isanga ye ezali nzela ipai wapi basani ya kala ye palingi kozongisela mboka mayemboka isala pona bango elobi mokambi mayala
ndenge tobeta eza na bato ba eda kibiso soki bato na ba eda kibiso te tunga toza ne toza te tunga to sala o to sala te ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozongisa na mboka o mboka pepe sa biso
kozongisela mboka ezali na ino na makanisi ya bo tombo lindembo mpe na ba materiel oyo ekoki kozwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mongundo avandaka
biso tozwana mikili ya poto d'abord vi o tozo viva kuna na connaissance o tozo zwa to luka keno to sa de sorte ate za 100% par rapport à Afrique mais tozo na ba ide o to mona kuna to ya na Afrique en plus na Europe eza mondo eza materiel eza un peu facile par rapport à Afrique donc équipement babilon na bango msu à partir à biso auto en Europe to lukato facilité bandeko bana ki
esengeli bongo ko ebaite lisanga ya baninga ya ndembo ASF ekelama auto mbula 2019-2020 nde ezali mbula ye ba kokota na misala ya bosungi ndembo ya Congo Democratique etombwa
sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi ndenge bolandaki biso ebele pe matundu mingi na ndeko Valdo yambayamba oyo asungaki biso na sango nzike tokutana lisusu na linaka na biso ya sango ya masano ya mbaleko ya ngai kombo na ngai ebiki sango
Merci mingi Edi Isango pour na ma solo na biso etando lina kana biso etando et tonda kamikolo miso mia yambo lina kaliende sukisi ma solo ma etobombela kibino omokolo mwale loto toni bino boton di bisika biso bozwami boko kipe kona na basa na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com suki poza lina page na Facebook obosa na pete ko like page na biso Facebook pe ko kabola yango na baninga ba yo po ete olanda ma solo olanda basango ya malamu na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique na VOA Lingala toto ni bino botondi bisika biso bozami lokola bo landa ki biso soki to komela ki bino mokolo mwalelo ezala ki bongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdelrahman bazala ki bongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na Goma pe na Oisha zina ngambo iso ekolo ya est ekolo Congo démocratique pona édition ya mibale ya basango na biso kombo na ngai Marius Muhunga botika na malamu.